Eta aipatu dugu gaurko zebrabidean justiziaren inguruan arituko garela, justizia gotxi, justizia beti, alaxe arituko gara noski, eta justiziaren hueltan lan egiten dute abokatuek, eta justiziaren hueltan lan egin du Jone Goirizelaia abokatuak alabearrez. Abokatu eta politikariak erretiroa hartuko duela iragarri du, hamarkada luzez lanean jardun ostean, ba, bertze begirada batez helduko dio bere egunerokoari, hemendik aintzinera, Jone Goirizelaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Jone, nola hartu duzu erretiroa edo nola hartuko duzu?
Bueno, ondo, orain duke egia esateko, ez naz konturatu hori egindu dalaz, oraindik gauzak amaitzen ari naz, eta bueno, apurtxu bat begiratzen zer daukagun edo zer ez daukagun, zer bota, zer mantenidu, nola egin gauzak, ba bueno, ba, nik uste hilabete hau transizio hilabetea izango dela, baina ja hortik aurrera, ba beste zuk esan duzun moduan, ez? Beste gauzak begiratuko dolaz bestera batera, eta ziko naz gauzak egiten beste modu batean.
Ibilbide luzea izan duzu, justiziaren gaia jorratzen jonezuk, abokatu bezala ba, urte luzez egin duzu lan, ez dakit zaila denez, normalki zikloak istea zaila izaten da, kosta zaizu erabaki hartzea?
Bueno, egia esateko, bai, atzeratzen eta atzeratzen ginaz, zebeti topatzen neban zeo zer geratzeko, eta, bueno, lehenengo momentuan pentsatu neban momentu konkretu batean, gero, ba, bueno, ba, esan nuen, bueno, posabe egingo dut, eta, ba, baina azkenian, ba, beste erabakiak hartzen duzu zen moduan, ikusten duzu zure momentua llegatu dela, beste batzuk sartu behar direla zuk egiten duzuna egiteko, eta behin erabaki hartuta gero, ba, bueno, nahiko erreza izan da, baina zailena izan da, ba, bueno, benetan konturatu momentua llegatu dela, igual zupentsatzen duzu indarra eta gauzak deko zuzela mantenitzeko eta egiteko, baina egia da, bueno, ba, llegatzen da momentu bet non ba, konturatzen zarela, ba, egindako guztia ondo, edo txartu eginda, eginda dagoela, eta beste, bueno, etorkizunera begira, edo aurrera begira, beste gauzak dekien lehentasuna, eta hori barneratzen duzuna, ba, erabaki hartzea asko zerrezagoa da.
Erabakia hartu duzu zure ibilbidearen bukaeran, Jone, baina hasierara eginen dugu salto, zezuk Deustuko Unibertsitatean ikasi zenuen zuzenbidea, argi zenuen zuk hasieratik ikasketak aukeratzerako orduan abokatu izan nahi zenuela zuk, Jone?
Bueno, ni gauza batzuk argi neuzkazela. Beti jakin dut zer ez nuela egingo, ez? Osea, oso argi neukan gauza batzuk ez jata zela bat pero gustatzen eta, bueno, pues bide hori ez nuela hartuko. Ez nekien ondo zer egin, baina gogoratzen dut, erabaki hartu baino hilabete apurtxu bet lehenago, Burgos epaiketa izan zen, eta Bilbon, imaginat, bueno, Euskal Herri osoan, ba, bueno, manifestazioak eta gauzak egiten zirela epaiketa horren aurka, eta zinintzen entzuten, ba, bueno, epaiketa horretan gertatzen zana, eta ba, abokatuaren lana nolakoa izaten zan, zer planteamentuak egiten zituzten, eta orduan esan duen, ba, bueno, ba, niri hori asko interesatzen jat, eta, bueno, pues, abokatua izango naz, ez? Eta orduan, behin erabaki hartuta gero, ba, ja, nire bizitza bidiratu neban ikasketa horiek egitera, eta gara jartan, ikasketa horiek egiteko Deustuko Unibertsitatea zegoen Bizkaian, ez zegoen oraindik publikoan zuzenbidea, eta orduan, pues, ara joan nintzen.
Eta ez dakit, aipatzen da maiz, Jone, benetan ikasi lanean hasten garenean egiten dela, ez? Ikasketetan, ba, jakintza barneratzen dugula, baina ikasi praktikan edo egiten dela. Zure kasuan hala izan zen, nola gogoratzen duzu salto hori, ikasketak amaitu eta lanean astera?
Bueno, ni hasi nintzenean lanean, ba, sartu nintzen Txema Montero eta Kepa Landarekin, beraiek ja baseukaten bulego bat Sestaon, eta orduen, ba, bueno, ezagutzen dituen, eta eskaini zazkien aukera beraiekin, ba, nolabait esateko, hasiera emoteko, eta bueno, eta ikusteko, benetan, abokatuaren lana praktikan zer lan. Gauzala da, ikasten duzuna, eta horrek ez dauka normalean ezer ikusirik egin behar duzunarekin. Eta orduan, hasi nintzen beraiekin, eta gero, ba, beraiekin egonda gero, nire lenguzu batzuekin zabaldu neban bulego bat, Bailen kalean, Bilboko Bailen kalean, eta han segituan hasi nintzen ikasitakoa, praktika eramaten. Bueno, hango auzoa garai hartan oso auzo berezia zan, gauza asko sortatzen ziren, horre sarekada polizialak eguneroko gauza zan, momentu hartan ni hasi nintzenean indarrean zegoen lege berezi bat eta lege horren bitartez posible izaten zan edonor atxilotzea eta eramatea. Lege horren izena zan Ley de Vagos y Maleantes eta horren gordezol horren azpian sartzen ziren edonor eta orduen ezagutu nitunan pertsona batzuk oso bereziak eta oso importanteak izan direnak niretzako, bere momentuan lan egiten zutela tabernatan travesti moduen, orain ja aldatu dira gauzak asko, baina bere garaia nolakoa ziren, horre ezagutu neban ere lautxoa eta hainbat pertsona, eta bueno, posora hasi nintzen, benetako realidade soziala ikusten eta laguntzen, atxiloketak sortatzen zirenean, eta hasi nintzen uztartzen, nire lana eta gai sozialarekin. Eta gero ja hortik pasatu nintzen, nire laguna zan Josu Muguruza eta bueno, Iñaki Goioaga eta Txemi Gorostiza. Eta bueno, momentu konkretu batean Josuk esan zozkun, ba, emakumeak behar beharrezkoa zirela ezkerre independentistaren lanean aritzeko. Eta orduen ba, beraiekin hasi ginen eta hasi nintzen uztartzen ere, ba, gai sozialak eta gai politikoak eta abokatu lana, orduan, pues hori izan zan apur beta hasiera.
Pentsatzen dut, Jone, hasiera hartan ezagutu zenun errealidade soziala eta zure azken kasuetan edo lan egin duzun azken kasu hoietan zegoen errealitate soziala erabat aldatu izanen dela, ez? Hau da, zure ibilbidean ba urtez urte Euskal Herrian sozialki izugarrizko, ez? Aldaketa nabaritu izanen duzu, ez da?
Bai, bueno, kontutan izan, esaten dut zutena, ez, garai hartan, orain, normaltasun, ez nuke esango osoarekin, baina, bueno, normaltasun, haundia, zeraindik ere horretan lana daukagu. Baina, bueno, bide hori eginda dago, eta hor, ba, lehen gertatzen dana, sana, orain ez da gertatzen. Eta garai hartan, pertsona horiek oso baztertuak egoten zirela, ez zeukaten ezer, eta orain ba bueno ba zorionez ba gauzak aldatu dira eta hango auzoa nik ezagutu neban auzo hori eta orain dagoena ez dauka zer ikusirik mantenitzen dira gauza batzuk esklusio soziala ere hor dago eta zarekadak eta gauzak ere egiten direla baina bueno pues konparazio egiten baduzu pues askoz desberdina da horrek ez du nahi esan ez zala oraindik hor inbirtitu behar horretan, bai, baina gauzak aldatu dira asko. Eta baita ere aldatu da percepzio soziala. Garai hartan, ba, jende horri begiratzen zala, begi txar batzuekin, orain hori aldatu da, eta, bueno, nik evoluzio hori ikusi dut, eta evoluzio hori ikusi dut ere, ba, indarkeri matxistarekin, bere momentuan, mobilizazioak eta epaiketak egiten zirenean aborto eskubidearen alde, edo gure eskubideak emakumeen eskubidearen alde, ba oso pertsona gutxegoten ginen. Bizkaiko kolegioan emakumeen eskubideak defendatzen ditugunak, ba 10 pertsona ginen. Baina orain, ba bueno, gauzak asko aldatu dira, eta nik uste dut evoluzio hori ikusi dodala, konstatazio hori daukat, ala eta guztiz be, badaude gauza batzuk lehen sortatzen zirela eta orain sortatzen diren bardinak, adibidez, euskara eta epaitegiak. Ezin dugu, dere momentuan ezin genuen, baina eski orain ezin dugu epaiketak euskera egin. Eta hori bardin jarraitzen du. Eta gero ba, gauzak aldatu dira gizartean, baina judikaturan ez, genero perspektiba ezago, eta, bueno, pues eskubideak ere askotan, ba, ez direla oso ondo respetatzen, eta gero, ba, balotura politikoa epailen eta erabaki batzuen artean, uste dut, gero eta gehiago ikusten dugu. Orduan hori lehen zegoen eta oraindik hor dago. Eta gero faltan botatzen dudana da, podere judiziala amengoa, ez, propioa izatea. Uste dut hori dela errebindikazio bat, ba, momentu honetan eskuan hartu behar duguna eta jarri behar ditugu neurriak eta moduak hori lortzeko. Ze behar beharrezkoa da, epaiketak euskeraz egitea, genero perspektibarekin, fiskalia mengoarekin, epaile euskaldunarekin, eta kontutan harturik Euskal Herrian gertatzen denarekin.
Aipatu dituzu hor zenbait aldarrikapen, Jone, izan ere, bueno, zure ez ibilbidea ezaguna da euskal jendartean, hainbat kasu izan dituzu, horietako batzuk izugarrizko jartzuna izan dutenak, adibidez, Inigo Cabacasen kasua, Jone, zer izan zen zuretzat Cabacasen familiaren abokatu izatea?
Bueno, ba, nik uste azkenean izan dena da hori bat, niretzako holako pertsonak ezagutzea eta bueno beraiekin lanean egotea, baina hori esango dut orain gauza guztiak erdi amaituta daudenean, baina hasieran erresponsabilitate izugarria izan zen holako gauza bat hartzea, batez be ikusten nebalako instituzioaren aldetik eta epaitegiren aldetik eta fiskaliaren aldetik ba ez genula izango inongo laguntzarik gauzak argitzeko eta probak mai gainean jartzeko. Eta orduan horrek suposatzen duena da, ba ardura guzti hori zurea dala eta zuk landu behar duzula. Kontutan harturik, ba bueno, eskatzen duzunean gauza bat, ezetza datorrela eta insistitu egin behar duzula. Eta nik uste, ba bueno, nolabait esateko, lortu izan genuna esan demostratzea, esan dako guztia ez dala holan izan, kontatutako historia gezurra zala, behar holako indarra erabiltzea momentu horretan, guztiz desproporzionala izan zala, eta bueno, eta horren ondorioz, nik uste dut Euskal Herriko gizarteak konturatu zala, ba benetan zernolako ertzantza zegoen eta zernolako erabakiak hartzen zirela eta zertarako. Eta horrek ere beste ondori bat izan zuen, ez? Beraiek ere konturatu ziren eta gauza batzuk aldatu dira. Orduan, ba bueno, pues egia da, ba familiaren txat ez dala nahikorik izan, familiak nahi zuen jakin, nok egin zuen, baina geneuzkan probarekin eta egindako ekirketarekin, ba oso zaila zen, hasierako momentuan ez zituztelako ikerketa zizirenean proba guztiak hartu. Orduan oso zaila zen jakitea hori, baina bueno, demostratu ditugu beste gauza batzuk eta azkenean gure tesia nolakoa zen sententzia batean dago eta bueno, pues naiz eta justizia osoa ez lortu, ba zerbait nik uste lortu dugula.
Ba bai, hortxe lorpen txikiak zure ibilbidean izan dituzuenak, Jone, ez dakit behin zikloa ixtear zaudenean edo behin erretiroa hartzear zaudenean zer nahi zenuken aurrera begira?
Bueno, ba aurrera begira gure dana da kontutan izatea momentu honetan, gauden momentu honetan zelan ailegatu garen, zenbat jende ibili da lanean eta Euskal Herriaren eskubideak aurrean jartzen onaino ailegatzeko, orduen hori kontutan harturik eskatzea etortzen direnei, hori ez bota bazter batera, ondo aztertu, ondo ikusi, eta segitu lanean, ia lortzen dugun benetan Euskal Herria independiente, sozialista, feminista, eta euskalduna izatea.
Hortxe beraz da.
Ez bero dut hori ikustea.
Hori da. Ondorengo entzat, mezua, Jonego Irizela, zelaia mila esker, tartetxo bat hartu, eta gurean izateagatik plazera izan da, zure ibilbidearen berri izatea, eta orain ba itxi azken kontuak eta gozatu, erretiroaz.
Vale, ba, eskarrik asko, eta bai, niretzat be placer bat izan da, eta bueno, espero dut kalean ikustea, eta lanean jarraitzea beste modu batean.
Hori da, mi esker jone, ongi izan.
Agur.